Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündelikimizi dinleyersiniz. Geplişigimin Gözel Hudaýberdiýew alyp baryaryn. Türkmenistanyň paýtagtynda gaz ölçöjüleriň gyssagly oturdulmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda ölçöjü gurallar gyssagary oturdulýar we şu sebäpden işleriň hiýilip ýet bolup, bu ýagdaý gazyň syzmagy ýaly tehniki kemçiliklere getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň bellemegine görä şu günler ölçöjüleri oturtmak boýunça işleriň göwrüminiň ululygy sebäpli paýtagtda Aşgabat gaz şehir gaz idarasından daşary ölçöjüleri oturtmak işini öý dolandyryş edaralary hem amala aşyrýarlar. Ýyl içinde ady gorgaz diýip tutulýan Aşgabat gaz ölçöjüleri 258 manat 91 tengelik kesgitli nyrkdan şeheriň öý hojalyk edaralaryna beripdir. Bu pula ölçöjüleriň we onu oturtmagyň bahasy girýär. Indi olary ilata öý hojalyk edaralarynyň üstü bilen satýarlar, emma olary oturtma üçin ussalaryň ýetmezçilik edýänligi sebäpli welaýatlardan gelen pez hünärli ussalary çekerler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä öý hojalyk edaralarynyň şäherleri ölçöjüleri satanda qoşmaça puly üstüne qoşýarlar ortaça 8-20 manat aralygynda gural hemde onu oturtmak üçin qoşmaça pul alýarlar. Bu qoşmaça pul ýaşaýjylara berilýän kwitansiýalarda görkezilmeýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň sözlerine görä şu günler oturdulýan ölçöjüleriň bahasy çürt kesik tapawutlanýar we käbir halatlarda resmi nyrkdan esli ýokary bolýar. Ýerde gaz ölçöjüjiň jamy oturtmagyň nyrknamasy atly dokumenti ölçöjüjiň umumy bahasy 258 manat 91 tenge möçberde görkezilýär. Oňa guralyň özi goşmaça sirişdeleriň we oturtmak işleriniň nyrhy hem girýär. Adamlar hem töleýär sebäbi ölçöjüleriň täze partiýasynyň iki hissä gymmat satyljagy we ýanwar aýyndan başlap ölçöjüjiň oturdulmanlygy üçin jerime salynjagy barada gurrunlar köpelýär diýip Aşgabatly gurrundaşlarymyzyň biri aýtdy. Gaz üçin töleglerin ölçöjüler ýetasynda indiki ýylyň başyndan hasaplanyp başlanjagy ýylada habar berildi, emma täze nyrhlar entek mälim edilmedi. Häzirki wagtda ýylatdan gaz üçin alynýan töleg 2018-nji ýylyň başyndan hasaplanylýar. Gaz töleginiň mukdary gaz guralynyň her bir nukuduna bir aýda 6 manada barabar. Şuňlar Aşgabatda ölçöjüleriň köpçülükligi we gyssagary oturdulmagy sebäpli gazyň syzmagy bilen bagly ýagdaýlar köpeldi. Ölçöjüleriň hünärsiz ussalar tarapyndan oturdulmagyndan soň ondan gaz syzyp çykýar, emma bu ýagdaýda ussany soň tapyp bolmaýar. Öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri bolsa 04-de jaň edin diýip gyýgyrýarlar. Bu köp sanly kemçilikleri Aşgabat gaz edaratynyň ussalary soň düzedýärler, emma olara bir näçe saatlap garaşyansaň aýnalary açyp jaň içini şemalatmaly bolýar. Meniň özüm ölçöjüni oturdanymdan soň gazyň syzmagy bilen ýüz-ýüz boldum diýip Aşgabatyň ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy gazyň syzmagy we ölçöjüleriň bahasynyň ýylata artyrylyp satylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada Aşgabat gaz edaratynyň özünden maglumat alyp bilmedi. Gaz edaratynyň kemçilikli guraly çalyşmakdan ýüz öwrýän we ýaşaýjylary täze gural satyn almagy mejbur edýän ýagdaýlary köp duş gelýär. Türkmenistan'da ilatın ulanyan gazını hasaplamak üçin gaz ölçöjülörün köpçülüklüğün oturdulmağı, Türkmen hükümetinin gaz, su ve tok muhçuluğunu dolu yatırmak kararını ıglan etmeginin iziyanı güçlenipdi. Yurt iladına gaz 1993 yıldan veri muhtverilerdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Gepli ýer Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Dünya belli satira gepleşigine ştanga tayağını götürýän Türkmen prezidenti görküldi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň noýabr aýynyň başyna ştanga tayağını götürüp döwlet telewizionyna düşen wideosu barada Birleşen Ştatlarda efire berilýän HBO kanalynyň Last Week Tonight satira gepleşigine gurrun edildi. Milyonlarça tomoşoçu çekýän gepleşigi John Oliver alyp barýar. Sözümiň başyna gysgaça ýatlasak Türkmen resmileri 26 oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde prezidenti altyn aýlan ştanga taýýany goşurdy. Prezidentin özüne goşurulan taýýany götürüp düşen wideosu döwlet telewizionyna görküldi. Ýygnakda resmiler onu öwür turup ulak wagtlap çapak çalyp gutlady. Ertesi gün Azatlyk radiosu bu wideony öz web sahypasyna paýlaşdy. Şondan soň video dünýä ýaňsalyp başlady. Şol bir wagtyň özünde köpler wideony ýaňsa alyp başlady. Şolardan biri dünýä belli Last Week Tonight gepleşiginiň alyp barjysy John Oliver boldy. Ol soňky satira gepleşigini dünýäde soňky ýyllarda hasa ýoň bolup barýan häkimet başynaklaryň awtoritarçylyk meýilleri barada gurrun edýär. Ol hamana dile geldi, bile geldi diýip awtoritarçylykdan söz açylaryny Türkmen prezidenti barada da gurrun gozgamagy makul hasaplapdyr. Biz dünýäde awtoritar liderleriň bar hasanynyň köpelýänligi barada gurrun edýäris. Sebäbi olar gaty köpelmek bilen bolýar diýip Oliver sözüniň başyna aýdýar. Soňra Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Hitaýyň prezidenti Xi Jinpingiň atlaryny getirýär. Olaryň hatarını öz ýurduna häleşini gaýta-gaýta saýlanýan Recep Tayyip Erdoğan'ı Vengriýanyň prezidenti Viktor Orban'ı görkezýär.
Well, no two authoritarian leaders are the same. The global trend toward them is alarming, especially because in many cases people are actively choosing them.
Awtoritar liderleriň her haýsysy birek-birekden tapawutlanýar. Olara bildirilýän global meýil iňjelikli derejä baryp ýetdi. Sebäbi köp ýagdaýlarda adamlar olara uly işçiňlik bilen ýürüýte taýlaýar. Soňky ýaýradylan hasabatda dünýäniň ilatynyň 3-dün 1-nin ida tesiyen demokratiyanın aslında yaşayanlığı aydılıyar deyip alıp barızı belleyer. John Oliver avtoritar liderlerin umumi hasiyetlerini ağlayar. Oların hatarını güç görkülmek hasiyetinin avtoritar liderlere mahsusluğunu belleyer. Sonra Rus lideri Putin'in Çeçen lideri Ramzan Kadirov'un suva düşüyen, güneşleyen ya da Maşk geçiyen video şekilleri görküdülüyer. Nobut Alparcı'nın in halaya non aydan videosunu, Berdimuhammedov'un ştanga tayağını götürüp düşen videosunu gelip yetiyer.
My favorite example of this is also actually the saddest. Just watch as the authoritarian president of Turkmenistan forces his cabinet to watch him take a gold bar and do whatever this is.
Teredin Türkmenistan'ın avtoritar prezidenti kabinet ministerlerini özünün altın tayağı ne edip götürüşünü tomoşa etmeye mecbur ediyer. Hem de şunu ne edip atlandırayan bolsanız, şunu ediyer, deyip Berdimuhammedov'un azatlıkta köpçülüge getirilen ştanga tayaklı videosunu efire veriyer.
Wow! When you go to work tomorrow and you're forced to laugh at your supervisor's dumb jokes, just spare a thought.
Ertir irden işe varıp başlığınızın aydiyan içgıtkınç değişmelerine gülmeğe mecbur edilen olsanız bir fırsat ayak çekip perde tayağını götürün üçün başlığını ayakta örtürüp çapak çalıp kutlamağa mecbur olayan şu adamlar hakta oylanın deyip Oliver aydiyar. Gepleşigin YouTube ulgamyna goýulan sanyny tas 3 milyon 300 müň edek tomoşa edilipdir. Bu san üstüne ýene 1 milyon goşulana tas Türkmenistanyň ilatynyň sanyny deň bolup barýar. Azatlyk radiosu mundan ozal bu wideonyň sosial mediada ýaňy barada da gepleşik taýýarlapdy. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň dawralanýanlygyny, ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň kemsedilýänligini, metbuat adatlygynyň ýokdugyny aýdýarlar. Mundan başga da Berdimuhammedow wagtal-wagtal aýdym aýdyp saz çalyp sport ulaglaryny sürüp ýady, olary söküp düzüp döwlet telewizionyna çykyş edýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tapyp bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýany goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň girliň saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelik bilen men ýogşan anurwan. Türkmenistanyň häkimetler täze ýyl bayramçylyklar bilen bagly bedewlerde doňuz şekilleriniň ulanylmagyny gadagan etdiler diýip Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre geçen yıl dükkanlar oktyabr ayında iç şekillenek oyuncaklardan, kalinlarlardan ve beyleki tereyil bedevlerinden doldurulu. Emma büyül donuz şekiline yekece de soğukatlık ya kalendar, plakat beyleki satılmayar. Sonunda bir vakitte yurdun kanunlarını donuz avatta hiç bir kadağınlığın yoktu kaydılıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow bayramçılıkların ve davaralı çareların yukarı kurumaçılıkta geçirilmeğine izgiderli talep ediyor ve şeyle talep kolayda geçirilen hükümet maslahatına ve video şekilli iş maslahatına tereyil bayramçılığı bağıtına hem keserdilip koyuldu. Şeyle de devlet taşıdığın Aşgabat'ın tereyil bedevlerinin Türkmen ehenglerine bolmağını tavsırdı. Belki de prezidentin diyen Türkmen ehengleri doğuz şekillerinin kullanılmağını kadağan ediyendir. Emma medyada doğu şekillerine karşı girilen kadağanlık varada hiç bir zat aydılmıyor. İkinci taraftan 2007 yılı doğu yılına hakimiyet başına gelen Berdimuhammedow'un yurda yollaşılığı diyen yıllarına Türkmenistan'ı doğu saklamağı, doğu etin satmağı dillen verilen görköz mesasını bir kadağanlığın girilenliği haber veriliyor. Türkmenistan'ın bazarlarını önler doğu eti beyleketlerle den hatırdı. Bir yerde satılıyordu. Emma 5 yıl çemesi ön doğuz etinin satılayan yerini sığır, koyun, kuş etlerinin satılayan yerlerinden ayrettiler. Son 3 yılda olsa bağdarlarda doğuz etinin satılayan nokotlar dolu yapıldı deyip Aşgabat'ın bağdarlarının birini et sevdasını ediyen tacir Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Özünü demokratik, dünyevi, hukuk devlet diye adlandırıyan Türkmenistan'ın kanunları, rayiyatları, milli ya etniki gelip çıkışı, dini ve siyasi arayışlar boyunca ayrı tutmayar. Odal bağlardan İslam vakti doğuz etini satın alan Türkmenistanlılar herki kadağanlığa yurdun kanunlarının bozulma hükmüne her ediyarlar. İnni biz doğuz etini oğruyun, gizliğinlikte satyanlardan satın almalı oluyarız. İşini doğuz yetiştiriyenler hem bir işi gizliğinlikte ediyar deyip Aşgabatlı Vladimir Azatlığın havarçısına itti. Sol ruvakta doğuz etini yiyen ya girliğin yağdayda doğuz saklayan adamların dine Hristiyanlar değerli oların arasında Türkmenlerin hem bağırdı kaydılıyar. Herki et kıtçılığını doğuz etinin alcısıken onu Türkmenler emaliyar. Emma hakimiyetlerin bir kanun kadağanlığı biz için ulu peyaskelçilik dörü diyar deyip 5-6 yıl odal dağısı yerini doğuz saklayan Türkmen gururun verdi. Onun sözlerine göre Aşgabat'ın etegindeki dağısılar yıkılmadığından yön ol yerde doğuz saklayan onlar çıkozoluk vardı. Her adamlar Aşgabat'tan Mari, Levap vilayetlerine gidip kapısında gizliğin doğuz saklayan adamlardan doğuz etini satın almalı oluyor deyip 57 yaşındaki Türkmen gururun verdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляяр «Азатлык» радиосы и микрофон үнінді Мердан Тариев. Türkmen häkimetleriniň geljek ýyldan başlap gazyň doly töreli hasaby geçiriljekdigini eglan etmeginiň netijeleri eýýäm häzirden ýurdun dürli pudoklarynda oňsuz täsirlerini ýetirip başlady. Onlar çoxujulygy hem alaçy ýagdaýa saldy. Levap vilayatynyň däne uçarjy Farab etraplarynda we merkezi Türkmenabat şäherinde kerpijiň bahasy 300% semesi ýokurlandy. Mundan bir aý öň her müň kerpij üçin 100 manat töwrelen bolsa, häzir bu 400 manat etilini ýokurlandy. Geçen ayın başlarında her mün kirpizin bahası 100 manattan 120 manada kaldı. Son kiptelerin devamında olsa ol birden 400 manada çelini yukurlundu. Bu yağdaya dine menin yaşayan diyene vitravımda değil. Eyse velayetin beylik sivitlerinde hem duş gelse volyar. Deyip 30 yaşlarındaki Zakir Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Zakir ozolki yıllarda da adatça kıs mevsiminin oloylamağı bilen kirpizin bahasının 20-30 manat tövürüğünde kımmatlandığını ima bu derece çelini hiç haçan yetmendiğini aytti. Men Türkiye'de 3 yıl islap geldim ve bir neme pul edindim. Su kısa çelini cay kaldırmağı niyet edinip, ahir sonu kuruluşa giristim. Hazır cay tamamlama üçün 50 min tövürüğü kirpiç gerek olup dur. Emma hazır kınırlar güç yeterden has yukarı. Kuruluşu yarpı yolunda besetmeli oldum deyip, işsizlikten hem kötönyendiğine aydan zakiri belledi. Onun sözlerine göre vilayet boyunca kirpicin nırklarının yukarılanmağı sebeple başka da yüzlerce hocalık kuruluşlarını toktatmalı olup dururlar. Kabir maskalaları olsa, has irki yıllarda olsayalı kirpicin ornunu lay ulanıp baslaptırlar. Bu ağırlıkta Levap'daki hususi kirpiç davotlarının cevapkar işgarları gazın dolu tülüklü hasabı geçeyendiği sebeple bahaları alasız kaldırmalı bolonduklarını aydarlar.
Bizde başka yol kalmadı. Eğer de kerpiçin bahasını kaldırmasak, biz öz ziyanımıza işlemeli oluruz. Sevdanın hem uzorksiyalı olmayacaklığını düşünüyoruz. Biz verdi öz güneyimizi görmeyeriz. Bu hükümet gazi doğru törüklü hasabı geçiriyer. Biz dine önünden kaçıp işlerimizi devam ettirecek bolyarız deyip, fara ve travındaki kerpiç davotlarının birinin adlandırılmasızlığını soran bir cogatkar işgere aytdı. Yatlatık Söylün Sintavrında Türkmenistan'ın prezidenti İlat'ın durmuş şerklerinin kovulanandığını aydıp, İlat'a 25 yılın devamında muht verilen gazi, suvi ve toğı doğru tölüklü etme kararını ıglan edipti. Qali verse de Levap'ta kerpiçi bilen birlikte beylikli kuruluş haritlerinin bahaları hem yukarılanmağını devam ettiriyer. Geçen ay Türkmenistan'ın Senat Ministerlerine degisli Türkmen Sement Önümçülük Birleşiğinin Levap vilayetinin çağında yerleşen kabir dükkanlarında sementin taptırmayandığı varada mağlumatlar qovuşupdy. Oňa derek onuň hususy dükkanlardaky ve kuruluş haritleri satylan bazarlardaky bahasy öňküsinden 2 esse gymmatlady. Bir halta sement döwlet dükkanlarında 11 manada durýan bolsa, häzirki wagtda onuň haltasy Türkmen Abadyň hususy kuruluş dükkanlarında ve kuruluş haritleri satylan bazarlarynda 24 manatdan satylýar. Kuruluş karitlerinin bahalarını gımmatlamağını yurdun beylik künçöklerinde de hususan da dasoğuzda hemsinle savolyar. Azatik Radyosu'nun ol yerdaki havarçası mundan 3 ay ozol kabir kuruluş karitlerinin geçen yılki bahaları bilen avgust ayındaki nırhlarını deneştirtti. 1 kilogram çöy geçen yıl su vaqtlar 6 manat dey, häzir 67 manat. 3 litrlik çay boyoğu geçen yıl 26 manat dey, häzir iň arzany 238 manat. Bir tany standart kapy geçen yıl su döwürler 550 manat töwereginde dey, häzir 4000 manat deyip çeşme käbir kuruluş haritleri barada maglumat beripdi. Sözümüzün ahırında bellesek kuruluş karitlerinin gımmatlamağı yurtta beylik seristelerin sorsanda adı karitlerinin bahalarının hem izizirli yukurlanyan dövrüne qavat geldi. Türkmenistan hazır ağır iqtisadi qiyinçılığı bastan getiriyer. Degişli resmiler yurdun köpçülüklüğün havar seristelerinde öngü sürülyan mağlumatları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Öz sebitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan'da internette gepleşilen yalan sevda qanlı oturdu. Daşoğlu vilayetinin Göroğlu etrafında iki erkek adam, 35-40 yaşlar aralığındaki iki levaplini ilk bir internet sevda saytının üstüyle aldı vasalyar. Havar verilmeyene göre olur sonra qanxorluk bilen öldürüp talayar. Cinayette uman edilyenlerin biri cesetleri hovlusuna gömüp talan pullorunun hasabına yurttun Türkiye'ye kaçıp çıkmakçı olan aeroportta saklanyar. Waka tatminan 15-20 oktyabrlar aralygynda bolup geçýär. Bu barada wakadan habarly güýç gurulunyň Çeşmemiz Azatlyk Radiosynyň Daşoğlu vilayatynyň habarçysyna gerilenlik şertlerini maglumat berdi. Waka haçan nerede we nähili ýagdaýda boldy, oňa kimler gatnaşdy? Oktyabrın ortalaryna Daşoğlu vilayatynyň Göroğlu etrafynyň 2 ýaşajysy yurtda ulaw sewdasyna gönükdirilen internet saýtlarynyň birine uly ýüklüň suratyny goýup hamany özlerine degişli ulağı satıwa çıkaryar. Olar internette suratını koyan ulağlarının bakasını onun hakiki bakasından 200 min manat ardan yazyar. Azatlık makabatı yol vermedilik maksadı bilen sevda maksatlı internet saytının adını ağlamaktan saklanyar. İnternetteki yük ulağı satın almağı isteği bildiren 35-40 yaşlar aralığına Türkmen avatlı bir erkek adam online bildirişin iyisine can edip ulağın ardan bakasının sebepleri bilen gızıklanyar. Bildirişin iyisi özünü kıssağlı pulun zirurduğuna aydiyar. Şondan son Türkmenavatlı alıcı yağıştaş dostunun yanına alıp 300 min manat pulu bilen Göroğlu etrafına varyar. Özlerini ulaq satıcısı deyip tanıştıranlar alıcıları karşı alıp oları öylerine ekidiyar. Demirgazık Daşoğlu velayetinin Göroğlu etrafı yurdun günlüğürüne yerleşen Levap velayetinin Türkmenavat şehrinden takminan 550 kilometre aradaşlıkta yerleşer. Azatlığın kanun koruyucu idarelerine ınamdar çeşmesinin sözlerine göre alıcılar öyde vaxtı olorun biri daşarıya çıkıyar. Sonra cinayetçiler daşarı çıkan adamı demir bilen uru öldürüyer. Sonra güman edilenler öyün içinde karışı oturan beylik Türkmen avatlığını bıçakla öldürüyer. Cefetleri xovla gömýär. Hemde alıcıların yanı bilen eltin 300 müň manadyny alýarlar. Öldürilen Lewapli 2 ýaşajynyň howsarlary aradan 4 gün geçenine olaryň ýetenligi barada Türkmenabadyň polisiýa departamentini arz edýär. Azatlygyň habarçysynda bar bolan maglumatlara görä polisiýa urluklarynyň gözlük işlerine girişmegi bilen jinayetde gumman edilýänleriň biri gorkunjyny öz janyny has edýär. İkinji gumman edilýän talançylyk arkaly ele geçirilen 300 müň manat puly bilen Türkiýe döwletine gitmek üçin uçura münjek wagty aeroportda saklanýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy wakadan habarly çeşmäniň üstü bilen jinayetde gumman edilýänleriň şahsyýetini hemde olaryň kadiýet jogapkärçiligine çekilmek prosesini öwrenýär. Galiberti de Azatlyk radiosy häzirki wagtda wakanyň beýleki jekmejekliklerini öwrenmäge synanýar. Onun Lewap hemde Daşowd vilayetlerinin polisiýa urluklary bilen habarlaşyp maglumat almak synanşygy başa barmady. Habarçy gumman edilýänleriň ýa-da öldürilen adamlaryň şahsyýetlerini häzirki wagtda dogry anyklap bilmedi. Ýatlasak mundan ozal ýurt içindäki habarçymyz iýul aýynyň aýagynda Balkan vilayetiniň Hazar şäherinde öldürilen öý beketi we onuň zorlanan gyzy barada hemde jinayetden soň gumman edilýänleriň kadiýet jogapkärçiligine çekilmegi hakynda käbir maglumatlary ýetiripdi. Şeýlede Azatlyk radiosy geçen ýylyň 22-nji dekabrynda 37 ýaşly Hydyrow Nazaryň Türkmenabadyň Köpügurly çağalar keselhanasynda näbirli adamlar tarapyndan ýenjilip öýüniň bosagasyna taşlanyp gidilenligi barada maglumat beripdi. Azatlygyň maglumatyndan soň bu jinayetde gumman edilýänler jogapkärçiligine çekilip, olar tutsak edilipdi. Ýurdun köpçülüklerini maglumat serişdelerine gany jinayetler barada habarlar agdalmaýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Olum Radyo kabıldın. Kabulda düýün akşam bolan kanly bomba hujumynda ölen we yaralanlaryň sany gitdigiçe artýar. Afgan hökümeti 21-nji noýabr milli matem güni diýip eglan etdi. Paýtagt Kabulyň Uranus atly atelinde sopçylyga ynanýan dindarlar düýün giýişlik Muhammed peýgamberiň dogulan gününi belläp uly ýygnak geçirýärdi. Miladyň Nebi adynda ýüzlerçe adamyň gatnaşýan ýygnagynda näbirli hujumçylar bomba partlatdy. Bombaly hujumda ölen we yaralanlaryň aglawasynyň ahollary we din wekilleri bolandygy aýdylýar. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä
50 nafar şeýdan diýe udriýet ýanur nafar hem tapýandy.
Bu hujumda 50 adam ölüpdir, 83 adam yaralanypdyr. Ölen we yaralanlaryň köpüsi ahollardyr. 20 yaralynyň saglyk ýagdaýy has agyr. Hujumçylar dini ýygnagy nişana aldy. Bu hujum musulmanlyga we insanlyga garşy hujumdyr diýip Rahimi aýtdy. Paýtagt Kabulda öň şäherleriň meçitlerine we ibadatxanalaryna jeňçiler ençeme ýola janyndan geçen bomba hujumlaryny amala aşyrdy. Şonda şäherleriň onlarça ahollary, ýüzlerçe dindarlary helak bolupdy. Ýöne düýün akşam Kabulda bolan hujum sünnileriň toplanşyna bolan ilkinji hujumdyr. Awganistanyň saglyk goraýş ministrliginiň sözçüsi Wahid Mejruhyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça yaralanlar keselhanalara ýerleşdirilipdir. Onlarça yaralanyň saglyk ýagdaýy gowdal. Şo sebäpden ölenler sanının köpelmegi mümkin. 50 adam ölendigi häberlikçe hasaba alındı. Emma ölenlerin sanı barha artýar. Bomba hujumynda 65 adam ölendigi resmi däl maglumatda aýdylýar. 120 goly insanyň yaralanandygy ma'lum edilýär. Bomba hujumynda ölen we yaralanlaryň sanı her sagat üýtgäp dur. Köp adamlar ölülerini şepahanalara getirmän üýlerine akydypdirler. Şonuň üçin ölenlerin sanı anyk belli däl diýip Wahid Mejruh bildirdi. Bu waka Awganistanyň içeri işler ministrliginiň golunda ýüz berdi. Hopsulygy üpçinetip bilmeýänlikde halk Awganistanyň içeri işler ministrligini we hopsulyk goraýjy güýçlerini aýplaýarlar. Awganistanyň ahollary birleşiginiň ornmasary Mevlo Abdulbasir Hakkaniň aýdyşyna garanda bu hujum janyndan geçen bombaly hujum däldir. Bomba atelde öňünden yerleşdirilipdir. Partlamada ölenleriň sany 110 adamdyr. 100-den gurak adamlar yaralandy. Hökümetiň beýan sany nädogry diýip Mevlo Hakkani belledi.
Bam hay jabaja şudagi ýa 110 nafar şehit darym. Bihmekonim. Kabulda bolan bombalı hücumi Afgan hükümeti berk yazgardı. Afganistan'ın baydağının yarım indirliyandanı haber verdi. Şeyle hücumların cevapkarçılığını ön Taliban özüsünü alıyardı. Emma Taliban'ın bir beyanname yer edip Kabulda bolan bomba hücumini yazgardı. Kabulda bolan bomba hücumuna Amerika'nın Birleşmiş Devletleri'nin Kabul'daki ilçisi hem kıyınç bildirdi.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündelüğü geplesimizi geçirip kutur yarıdı. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.